Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Κυρία Μπακογιάννη, σήμερα έχουμε την κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα σε μια συμβολική παρουσία τους. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτό ανέφερε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Σχεδόν είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι χρειαζόμαστε και αυτή την κινητοποίηση για να τη χρησιμοποιήσουμε και ως μοχλό πίεσης για την ΚΑΠ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μόνο επικοινωνιακό? Γιατί είναι, ή έχει και στο βάθος μια πραγματική ουσία ότι υπάρχει μια ανάγκη να πιέσουμε παραπάνω για να διαπραγματευτούμε καλύτερα από ό,τι συνέβη στο παρελθόν τα αγροτικά θέματα στην Ευρώπη?
Υπάρχει μια ανάγκη να αλλάξει η πολιτική της Ευρώπης στον αγροτικό τομέα. Εγώ έχω αυτή την άποψη εδώ και πάρα πολύ καιρό, παρακολουθώντας όσο μπορώ ως βουλευτής επαρχίας τα αγροτικά προβλήματα, και σας λέω ότι αν δεν αλλάξει η Ευρώπη σε δύο τομείς, ο ένας είναι ο αμυντικός, για τον οποίο όλοι συμφωνούμε πλέον, και ο δεύτερος είναι ο τομέας της διατροφικής αλυσίδας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ζήσει χωρίς έναν υγιή παραγωγικό αγροτικό τομέα. Έχουν γίνει απανωτά λάθη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, θυμάμαι τα βουνά του Βουτήρου και τα διάφορα τα οποία έγιναν, οι χωματερές, η ανάγκη να πετάξουμε προϊόντα κτλ. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο όπου για τους πολύ σκληρούς οικονομολόγους ο αγροτικός τομέας δεν δίνει το ποσοστό της οικονομικής ανάπτυξης το οποίο θα περιμένανε, αλλά από την άλλη μεριά η διατροφική αλυσίδα της Ευρώπης για πρώτη φορά βρίσκεται σε κίνδυνο. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τεθούν πάνω στο τραπέζι σήμερα. Ωραία η πράσινη ανάπτυξη. Εγώ είμαι τραγικά και πολύ δυνατά οπαδός της πράσινης ανάπτυξης, αλλά όχι εις βάρος των αγροτών, οι οποίοι αύριο το πρωί πρέπει να ζήσουν και κυρίως να ζήσουν και να παράγουν.
Κύριε Μπακογιάννη, διακρίνει κανείς μια αντίφαση, τουλάχιστον εγώ έτσι τη βλέπω. Από μια πλευρά λέει ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί επί των οικονομικών καιρό τώρα ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά στην οικονομία, έρχονται επενδύσεις, έχουμε πετύχει καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Και όταν έρθει η στιγμή να διαπραγματευτούν αιτήματα όπως είναι τώρα τους αγρότες, τα περιθώρια λέει δεν είναι στενά και δεν υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και πολύ καλά. Ή έχουμε δυνατότητα ή δεν έχουμε δυνατότητα. Πάμε καλά ως οικονομία ή δεν πάμε καλά ως οικονομία?
Έχουμε πεπερασμένη δυνατότητα. Διότι για να πάμε καλά ως οικονομία χρειάζεται μια δημοσιονομική πειθαρχία, την οποία εμείς την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί την πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Το τελευταίο πράγμα το οποίο αντέχει σήμερα η ελληνική οικονομία είναι να ξαναβρεθούμε σε οποιασδήποτε μορφής κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος δεν πρέπει ποτέ να υπάρξει, γιατί πάμε καλά, διότι ακριβώς έχουμε αυτή την πειθαρχία στα δημοσιονομικά. Το καταλαβαίνω απόλυτα ότι όταν ο κόσμος ακούει έχουμε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, σου λέει δώστε ρε φίλε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι μπορείς να δώσεις αυτά τα οποία αντέχουν τα σκληρά οικονομικά νούμερα, για ώστε να μην θέσεις σε κίνδυνο τα επιτόκια σου, να μην θέσεις σε κίνδυνο τα ομολογά σου και ούτω καθεξής. Άρα είναι μια αλυσίδα η οποία θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανένα στην κυβέρνηση ότι οτιδήποτε πλεόνασμα έχει το δίνει στους πιο ευάλωτους. Και μάλιστα έχει κατηγορηθεί και αυτό, όπως ξέρετε.
Κυρία Μπακογιάννη, θα μείνω στην οικονομία. Οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται αυτό το πάμε καλά. Και δεν το αντιλαμβάνονται δικαίως, διότι η κάθε επίσκεψή τους στο σούπερ μάρκετ ομιλεί περί του αντιθέτου. Οι τιμές στο ράφι έχουν απογειωθεί και τα εισοδήματα, ειδικά των ασθενέστερων οικονομικά, εξαντλούνται πριν από το τέλος του μήνα. Το ερώτημα είναι, μπορεί και θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, που κατά τη γνώμη μου είναι το νούμερο ένα ζήτημα στην ατζέντα των πολιτών?
Μα είναι το νούμερο ένα ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι προϋπολογισμοί οικογενειακοί κοινάζονται στον αέρα. Από την άλλη μεριά έχουν γίνει βήματα για την αποκλιμάκωση των τιμών. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, για να λέμε το στραβό το δίκαιο. Είναι επαρκής αυτή η αποκλιμάκωση? Η απάντηση είναι όχι, δεν είναι επαρκής. Άρα θα υπάρξει, δηλαδή μπαίνουμε πλέον και διεθνώς σε μια περίοδο που αυτή η αποκλιμάκωση θα είναι πιο εμφανή, αλλά ακόμα πιο εμφανή θα είναι με την αύξηση των μισθών. Δηλαδή η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, των Ελλήνων, πρέπει να ανέβει. Και αυτή θα ανέβει ακριβώς διότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα. Το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά θέλω να το αναλάβω και εγώ, γιατί το ζω πάρα πολύ στα Χανιά. Η διαπραγμάτευση την οποία κάνει ο εργαζόμενος πλέον στα Χανιά της Κρήτης, δεν μιλάω για άλλες περιοχές γιατί δεν ξέρω, αλλά για τα Χανιά που ξέρω, θα λέω είναι σε τελείως διαφορετική βάση πλέον. Εάν πρόκειται να δουλέψει σε εστιατόριο, αν πρόκειται να δουλέψει σε ξενοδοχειακή μονάδα, δεν διαπραγματεύεσαι πλέον με τον μισθό ο οποίος προβλέπεται, αλλά με μεγαλύτερο μισθό για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει πλέον ανάγκη εργατικού δυναμικού η οποία σπανίζει. Άρα ο εργαζόμενος έχει στα χέρια του ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η αλυσίδα της οικονομίας για την οποία μιλάμε. Πότε θα επέλθει μια ισορροπία? Θα επέλθει μια ισορροπία όταν θα υπάρξει αποκλιμάκωση, όταν θα δουλέψει η πολιτική της κυβέρνησης στο να πατάξει την κερδοσκοπία στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό πάντα. Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει βάλει 60 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια πρόστιμα σήμερα στις μεγάλες πολυεθνικές. Και από την άλλη μεριά, όταν η αύξηση της αγοραστικής δύναμης θα μπορεί να είναι εμφανής πλέον στον κόσμο.
Μάλιστα. Να περάσουμε στα θέματα με ευκαιρία που σας έχουμε, τα ελληνοτουρκικά και γενικότερα για τα εθνικά. Εσείς είχατε πάντα, όταν αναφέρεστε στα ελληνοτουρκικά, μια αναφορά στη μεγάλη εικόνα στην περιοχή. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια του Ερντογάν να αποκαταστήσει τη σχέση του με την Αίγυπτο, που είναι για χρόνια προβληματικές, και αν ανησυχεί η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ανησυχεί για αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας που βελτιώνει τη θέση της στη γειτονιά μας.
Κοιτάξτε, όλα είναι σχετικά. Δεν ξέρω πόσο βελτιώνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή τη σχέση της στη γειτονιά μας. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι τα δημοσιεύματα της Κυριακής και της Καθημερινής και του Βήματος που μιλάνε για τους όρους τους οποίους το Κογκρέσο έβαλε στους Τούρκους για τα
και της Real News, και της Real News που είχε το θέμα στην πρώτη σελίδα της.
Ναι, ναι, συγγνώμη κύριε Χατζηπολάου, συγγνώμη. Και της Real News δείχνει ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα στη Δύση, η Δύση σε εισαγωγικά, η οποία όμως δεν είναι τόσο έτοιμη να το αποδεχτεί αυτό το μήνυμα. Διότι η Τουρκία βρίσκεται ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριπτη. Από τη μία μεριά η Γάζα, οι τοποθετήσεις της για τη Χαμάς. Από την άλλη μεριά μία πράγματι προσπάθεια την οποία κάνει να στείλει ένα μήνυμα θετικό στην Αίγυπτο, ουσιαστικά διώχνοντας πολλά στελέχη της μουσουλμανικής αδερφότητας που είναι των αδερφών μουσουλμάνων, δηλαδή που είναι η μεγάλη απειλή για την Αίγυπτο, μην επιτρέποντάς τους να λειτουργήσουν στην Τουρκία, πράγμα το οποίο επέτρεπε μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Είναι μια δύσκολη θέση αυτή την οποία προσπαθεί να, στην οποία προσπαθεί να ισορροπήσει η Τουρκία, το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο από ότι εμείς. Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση, για την οποία μάλιστα κάποια στιγμή κατηγορηθήκαμε κιόλας, αλλά μια σταθερή θέση η οποία σήμερα είναι η μεγάλη μας δύναμη, η μεγάλη μας αξιοπιστία.
Κυρία Μπακογιάννη, κάποιοι, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, λένε ότι ήταν λάθος η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος και ότι η Άγκυρα εκμεταλλεύτηκε αυτή την προσέγγιση και τη διακήρυξη των Αθηνών για να ξεκλειδώσει την αγορά των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να εμφανιστεί δηλαδή ότι συζητά, ότι έχει φιλικό πνεύμα απέναντι στην Αθήνα. Και αιτιολογούν αυτή την τοποθέτησή τους και με όσα ακολούθησαν τη διακήρυξη των Αθηνών, δηλαδή την επαναφορά από τουρκικής πλευράς της επιχειρηματολογίας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, της
ΝΟΤΑΝ,
ακριβώς. Και όσα ο Ερντογάν είπε σε ομιλίες του το τελευταίο διάστημα, επαναφέροντας ακόμη και τις προκλήσεις περί Σμύρνης και των Ελλήνων που τους πέταξαν στη θάλασσα κλπ. Τι λέτε?
Είναι ζωντανή αυτή η διακήρυξη των Αθηνών πια ή δεν μπορεί?
Ήταν σωστή η προσέγγιση ή όχι?
Πρώτον, ήταν σωστή η προσέγγιση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τα απλά νούμερα το επιβεβαιώνουν. Αν δείτε τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις στον εναέριο χώρο και την ταχύτητα με την οποία λύστηκε προχθές από τον Υπουργό τον κύριο Στυλιανίδη με αυτή την κόκκινη γραμμή το θέμα του τουρκικού σκάφους στο οποίο πέρασε τα δικά μας χωρικά ύδατα, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηρεμία στο Αιγαίο, η οποία από μόνη της, πέραν της πολιτικής σημασίας την οποία έχει, έχει και μια οικονομική σημασία, εκτός αν ο κύριος Βελόπουλος όλα αυτά βεβαίως δεν τον αφορούν και δεν τα βλέπει. Δεύτερον, θα επαναφέρω το βασικό ερώτημα το οποίο είχε επαναφέρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στις σχέσεις μεταξύ των χωρών υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Η μία είναι να συνομιλείς και σε τελευταία ανάλυση να συμφωνήσεις ότι διαφωνείς ηρέμως. Η άλλη πιθανότητα είναι να καταλήξεις να πας σε ένα δικαιοδοτικό όργανο, βλέπε Χάγη, πολλοί απέχουμε από εκεί. Και η τρίτη να κάνεις πόλεμο. Τώρα, ας επιλέξουν όσοι κάνουν την κριτική σήμερα τι ακριβώς επιθυμούν. Διότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να τα λες όταν δεν φτάνεις στα διατάφτα. Αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα, υπάρχει και το διατάφτα. Τι ακριβώς επιθυμούμε να κάνουμε με την Τουρκία? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας αφελής. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην ξέρει τι είναι η Τουρκία. Όταν ο Πρωθυπουργός προχθές είπε στο Μόναχο ότι έχουμε έναν επιθετικό γείτονα, τι δείχνει αυτό, ότι έχουμε την αφέλεια να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη? Όχι. Αλλά ότι αυτή η πολιτική έχει φέρει μία ηρεμία. Δεν είμαστε στην κατάσταση που είμαστε το περίφημο καλοκαίρι του 20, που θέλω να σας θυμίσω πώς περάσαμε εκείνες τις ατελείωτες νύχτες. Ότι σήμερα τα πράγματα είναι ηρεμότερα και εν πάση περιπτώσει επιτρέπουν έναν διάλογο μεταξύ των χωρών και με την κόκκινη γραμμή, αλλά και μια ουσιαστική πολιτική διεργασία, αυτό είναι προς όφελος της Ελλάδος αναμφισβήτητα.
Θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς βλέπετε τις εκλογές στις ΗΠΑ και αν πιστεύετε ότι μια πιθανή επιστροφή του Τραμπ θα μπορούσε να ανατρέψει αυτό το κλίμα που υπάρχει, που λέγατε λίγο πριν, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στις ελληνοτουρκικές προφανώς.
Στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ανατρέψει τίποτα, διότι ήταν ένα κλίμα το οποίο είχε υπάρξει και επί Τραμπ με την παρουσία του κυρίου Πομπέο, που μάλιστα πληροφορούμε ότι θα έρθει ξανά στην Ελλάδα. Στις σχέσεις Ευρώπης, ΝΑΤΟ, Αμερικής, φοβάμαι ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις οι οποίες θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ.
Ναβάλνη, θέλω το σχόλιο σας, κυρία Υπουργέ, για το θέμα του θανάτου του και θέλω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σημερινή κυβέρνηση, το σημερινό καθεστώς στη Ρωσία.
Κύριε Σασκό, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουμε δώσει αγώνα όλα τα τελευταία χρόνια για τον Ναβάλνη. Έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ κοντά τις ταλαιπωρίες του, τις απόπειρες δολοφονίας του, την προσπάθειά του παρά τα αυτά να συνεχίσει τον αγώνα του. Εγώ ήμουν συντετριμένη με τη δολοφονία του Ναβάλνη. Όχι ότι είχα την αφέλεια να πιστεύω ότι θα τον άφηνε ζωντανό ο Πούτιν, αλλά ήλπιζα ότι ο διεθνής συναγερμός ο οποίος θα υπήρχε για, και υπήρξε βεβαίως για το θάνατό του, θα τους έκανε πιο προσεκτικούς. Είναι μια τραγωδία η οποία δείχνει το απολυταρχικό καθεστώς της Ρωσίας. Δεν τους αξίζει των Ρώσων, που είναι μια πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίος κόσμος, αυτού του είδους συμμεταχείριση.
Κύριε Μπακογιάννη, ας πάμε το λίγο στα πιο πιπεράτα. Εσείς είχατε πάντα καλές σχέσεις με τα αριστερά, και ενώ προσωπικά εσείς και με την Ενωτική και με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πώς βλέπετε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που έχουμε για μια ακόμα φορά στο ΣΥΡΙΖΑ?
Και να πούμε ότι κακώς δεν έχετε στείλει λίγα λουλούδια στον κύριο Κασελάκη, λίγα γλυκά, κάτι. Η μέρα των κινητοποιήσεων των αγροτών και τα 2/3 των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων είναι ΣΥΡΙΖΑ.
Κάτσε να δούμε, γιατί μπορεί να μην χαίρετε, να μας πει τώρα.
Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν δεν χαίρομαι ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
Σωστά.
Έτσι, διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας, όπως και να το πάρουμε. Και επειδή κανείς δεν με πιστεύει όταν το λέω, εσείς τουλάχιστον που με ξέρετε πολλά χρόνια με πιστεύετε. Ξέρετε πολύ καλά ότι θεωρώ...
Ναι, αλλά το ερώτημα αυτόματα, κυρία Μπακογιάννη, το ερώτημα αυτόματα είναι αν βλέπετε φαινόμενα αλαζονίας στην κυβέρνηση εκ του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση.
Βασίζομαι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου τα βλέπει τα πατάσει. Έτσι. Θα υπάρξουν και σίγουρα υπάρχουν. Και ευτυχώς η πληροφόρηση την οποία το Μαξίμου έχει είναι άμεση. Άρα όπου υπάρχουν θα παταχθούν. Τώρα να πάω όμως το πρόβλημα της αντιπολίτευσης, το πρόβλημα είτε ανανεωτική αριστερά, είτε αριστερά, είτε όπως θέλετε πέθετη, είναι το πρόβλημα της εναλλακτικής πρότασης κυβερνητικής. Δεν είναι πρόβλημα λογότυπου ή χρώματος, αν είναι ροζ μπαλ με πράσινα πουά. Το πρόβλημα είναι τι καταθέτεις ως εναλλακτική πρόταση σε αυτή που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και η πρόταση αυτή να είναι αξιόπιστη, κοστολογημένη και σοβαρή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν, και αυτό παρουσιάζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη βεβαίως, η διάλυση της αριστεράς, στη Γερμανία, παντού, στη Γαλλία κτλ. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι είναι σαφές ότι οι άνθρωποι μεταξύ τους είναι αδύνατοι να λειτουργήσουν.
Αυτή την περίοδο έχουμε μια σειρά πρωτοβουλίες και ανάλογα νομοσχέδια από την κυβέρνηση σε μια σειρά ζητήματα τα οποία αγγίζουν τον πυρήνα της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο αγροτικός κόσμος, τα πανεπιστήμια, αυτό που ψηφίστηκε για τα ομόφυλα ζευγάρια με αυτές τις διαρροποιήσεις, οι δικαστικοί κώδικες. Θεωρείτε ότι αυτός ο καταιγισμός, ας πούμε, η μεταρρυθμιστική κόπωση, όπως μπορεί να υπάρχει, λένε κάποιοι, θα έχει ένα αντίκτυπο στις ευρωεκλογές που έχουν και ένα χαρακτήρα, όπως ξέρουν όλοι, λίγο πιο χαλαρό σε σχέση με τις εθνικές?
Λοιπόν, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Παρά το ότι είναι κρατούσα αντίληψη ότι είναι πιο χαλαρή η ψήφος στις ευρωεκλογές, έχω την εντύπωση ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουν τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταλαβαίνουν επίσης πόσο κρίσιμο είναι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του αύριο να υπάρχουν δυνάμεις της λογικής και της σοφροσύνης απέναντι σε μια ακροδεξιά που σίγουρα θα ανέβει στην Ευρώπη. Και έχω την αίσθηση ότι θα ψηφίσουν ακριβώς με αυτό το κριτήριο. Δηλαδή δεν έχω την αίσθηση της πολύ χαλαρής ψήφου όπως συνήθως υπάρχει στις ευρωεκλογές. Από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Είναι η παράταξη, διάβαζα διάφορα έτσι, δημοσιεύματα, το ότι πώς είμαστε διασπασμένοι, γιατί διασπαστήκαμε στα ομόφυλα κτλ. Ναι, υπήρξαν συνάδελφοι που δεν ψηφίσαν, υπήρξαν συνάδελφοι που απήχαν και υπήρξαν και συνάδελφοι που υπερψηφίσαν το νομοσχέδιο. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ το ξαναλέω, το είπα και στη Βουλή, αλλά σας το ξαναλέω και εσάς, είμαι περήφανη για τον Κυριάκο, διότι δεν επέβαλε κομματική πειθαρχία. Διότι αν είχε επιβάλει κομματική πειθαρχία, οι βουλευτές θα κρυβόντουσαν πίσω από την κομματική πειθαρχία. Ενώ τώρα ελεύθερα ψηφίσανε με βάση τη συνείδησή τους. Και είναι λογικό ότι κάποιοι υπερψηφίσαμε και δώσαμε μάχη για αυτό το νομοσχέδιο και κάποιοι άλλοι δεν ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν αυτή την επιλογή. Αλλά αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει και τους μεν και τους δε. Και πρέπει γνηστίως να εκφράζονται και οι μεν και οι δε. Και επειδή εγώ συνήθως δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά, θα σας πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά σε ένα πράγμα. Ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο ο ένας να δείχνει το δάχτυλο στον άλλον. Δεν είναι ομοφοβικός, ρατσιστής, φασίστας αυτός που δεν ψήφισε. Δεν ψήφισε γιατί αξιακά θεώρησε ότι δεν έπρεπε να ψήφισε. Άρα αυτή η, αν θέλετε, η ένωση της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κόμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα ακριβώς και της ελεύθερης έκφρασης, ακριβώς και του σεβασμού της άποψης του ενός για τον άλλον, αυτή είναι η δύναμη που κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα πλειοψηφών ρεύμα.
Οπότε μπορεί να μην σας άρεσαν και αφού λέτε έτσι, και συμφωνώ εγώ μαζί σας, ενδεχομένως ο Νίκος, και οι πανηγυρισμοί κουνώντας το δάχτυλο στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να
αποφευθεί. Δεν κούνησε κανένα στο δάχτυλο. Ένα λεπτό, κύριε Δελατόλα. Κανένα δεν κούνησε το δάχτυλο.
Πανηγυρισμοί, ναι. Όταν πηγαίνει σε εκδηλώσεις. Είτε στα θεωρία είτε σε wine bar. Πώς, κύριε Μπακογιάννη,
γιατί, για καθίστε. Ένας άνθρωπος που έχει δώσει τη μάχη για αυτό το νομοσχέδιο.
Χρειάζεται
ένας άνθρωπος που έχει
μια αυτοσυγκράτηση. Και ικανός άνθρωπος, δεν λέω τώρα, δεν χρειάζεται. Αλλά
καλά τώρα, ένας από τους καλύτερους που έχει αυτή η κυβέρνηση τώρα, έτσι. Και σήκωσε το βάρος αυτό της κυβερνητικής πρότασης. Τα έδρανα δύο μέρες και δύο νύχτες.
Καμία αντίρρηση γι' αυτό, λέω, όμως λοιπόν, δεν χρειάζεται να...
Εγώ στο συγκεκριμένο θέμα δεν θα συμφωνήσω, Αντώνη, μαζί σου. Θα συμφωνήσω με την κυρία Μπακογιάννη.
Α, ωραία.
Ναι.
Χαίρομαι, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι.
Κοιτάξτε, δεν έχει κανένας λόγο να κρύβει αυτό που είναι. Το να χαρώ, εγώ χάρηκα. Όχι χάρηκα, χειροκρότησα και είμαι βουλευτής 30 χρόνια. Από εκεί και πέρα... Άλλο να χαίρομαι και άλλο να κουνάω το δάχτυλο σε κάποιον με τον οποίο διαφωνώ.
Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μπακογιάννη. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα.